سەدان یەمەنی خۆپیشاندانی ناڕەزایی دەربڕینیان کردووە بەهۆی فلیمێک وەک دەگوترێ سوکایەتی بە ئیسلام کردووە و خۆپیشاندەران پەلاماری باڵوێزخانەی ئەمریکایان داوە لە سەنعا. خۆپیشاندەران ئەمڕۆ پێنجشەمە ژمارەیە ئۆتۆمبیلی دیپلۆماتکارانیان سوتاندووە لە دەمێکدا هێزەکانی ئاسایش ئاویان بەکارهێنا و ئاگاهیان داوە کە تەقە دەکەن وەک هەوڵێک بۆ بڵاوە پێکردنی خۆپیشاندەران. لەم ڕووداوەدا ژمارەیە خەڵک بریندارن. درەنگانێکی ڕۆژی سێشەمە باڵیۆزی ئەمریکا لە لیبیا و سێ کارمەندی تری باڵیۆزخانەکە کوژران پاش ئەوەی گومانبارانی تونڕەوی ئیسلامی پەلاماری کونسوڵخانەی ئەمریکایاندا لە شاری بەنگازی. هاوکات خۆپیشاندانی ناڕەزایی لە دەرەوەی باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە قاهیرە پایتەختی مسر کراو هێزەکانی پۆلیس گازی فرمێسکڕێژیان بەکارهێنا دژی ئەو نزیکەی 200 خۆپیشاندەرە لاوە. توندوتیژیەکان دژی کورتە فلیمێکی ئەمریکایی بووە کە گاڵتە بە پێغەمبەری موسڵمانان دەکات. محەممەد مورسی سەرۆکی ئیسلامی مسر کە بە سەردانێکی فەرمی لە بروکسلە دژی ئەو سوکایەتی کردنیە بە پێغەمبەری موسڵمانان و هەروەهاش دژی کاردانەوە توندوتیژ ئامێزەکانیشە و پەیمانی داوە بیانییەکان لە وڵاتەکەیدا بپارێزێت. پێشتریش براک ئۆباما سەرۆکی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و محەممەد موقرف سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی لیبیا هاوڕا بوون لەسەر هاوکاریکردن بۆ لێکۆڵینەوە لەسەر ئەو هێرشەی کرایە سەر کونسوڵخانەی ئەمریکا لە بەنگازی. ڕێبەری لیبیا داوای لێبردنی لە وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاش کردووە بەهۆی ئەو هێرشەوە.
و هەر دڤی واری دەبکاربدەست دبێژن سەرۆکی ئافغانی حامد کارزای سەردانەکە خۆ بۆ نەروجێ پاش فەخست پشتی کۆ پرۆتەستۆیان تند کۆ لە لیبیا و مسرێ لەسەر فیلمێکی دژی ئیسلامی ڕابوون. وەزارەتە دەرڤەیە نەروجێ گوت کۆ ئەو ژێ ئالی وەزارەتە دەرڤەیە ئافغانستانێ ڤە هاتە ئاگاهدارکردن کۆ سەردانە بەرێز کارزای یا ڕۆژا ئینێ هاتیە پاش بەخستن. وەزارەتە دەرڤەیە نەروجێ ڕۆژا پێنجشەمێ گوت ڕێبەری ئافغانی دبینە کۆ پێویستە نوهال وڵاتی خۆ مینە لەگەڵ وامپویرن جدی یەن کۆ لە هەن وڵاتێن عەرەب ڤێداویە پێکتێن. بەردەفکەکی سەرۆک کارزایشی ژ دەنگی ئەمریکارە ئەڤ پاشفەخستن پشتڕاستکرد لێ تۆ ئاگاهیان زێدەتر نەدا. ژ ئالیەکی دن ڤە دەسەڵاتدارین ئەفغانی فەرماندانە کۆ هەموو ماڵپەرێن یوتوب لە وەلێت سەنسۆر بکن دا کۆ هەموو وڵاتیەن ئەفغانستانی لووی فیلمی تەماشا نەکەن ئەو فیلمێ کۆ بیریستیە لە پێغەمبەر محەممەد دکە. کاربدەستێکی وەزارەتە پەیوەندیان لە ئەفغانستانی کۆ نەخۆست ناوی خۆ ئەشکرە بکە ژ ئاژانسا رۆیتەرز یان نوچەیان ڕاگەهاند کۆ وان فەرماندایە هەموو کۆمپانیە ئینتەرنێتی لە وەلێت کۆ یوتوب ڕاوەستینن.
لایەنێکی میلیشیایی عراقی کە لە دەمی شەڕی عراقدا هێرشی زۆریان کردووەتە سەر بیانییەکان ئەمڕۆ پێنجشەمە هەڕەشەی لە بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا کردووە لە عراقدا بەهۆی ئەو فلیمەی بووە مایەی خۆپیشاندانی ناڕەزایی دەربڕین لە لیبیا و میسر و یەمەن. قەیس ئەلخەزعەلی سەرۆکی عەسائب ئەهل الحەق دەڵێت ئەو هێرشەی لە فلیمەکەدا کراوەتە سەر پێغەمبەری موسڵمانەکان بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا لە عێراقدا دەخاتە مەترسیەوە و دەشڵێت هەرگیز لێیان خۆش نابن. هەر ئەمڕۆ پێنجشەمە لە بەغدا خۆپیشاندان کراوە و هەروەهاش لە شاری بەسرە لە باشووری عێراق. سەدان خۆپیشاندەری لە ئەنگلی موقتەدە سەدر مەلای رادیکاڵی دژە ئەمریکا چوونەتە سەر شەقامەکان و داوایان لە حکومەتی عێراق کردووە باڵوێزخانەی ئەمریکا لە بەغدا دابخات. نورین مالکی سەرۆک وەزیری عێراق دژی فلیمەکە وەستاوەتەوە و بە سوکایەتی پێکردن و ڕاستی ناوگێری کردووە، بەڵام داوای لە موسڵمانانیش کردووە کاردانەوەی توندوتیژ ئامێزیان نەبێ. لە ڕاگەیاندنێکیدا ئەمڕۆ پێنجشەمە سەرۆک وەزیری عێراق گوتوێتی وەڵامی ئاسایی بەرامبەر بەو فلیمە خۆلادانە لە توندوتیژی و نیشاندانی پرەنسیپەکانی ئاینی ئیسلام و بەها شارستانیەتەکەیەتی. بەهۆی ئەو فلیمەوە باڵیۆزی ئەمریکا لە لیبیا و سێ کارمەندی تری باڵوێزخانەکە کوژران کاتێک هێرش کرایە سەر کونسوڵخانەی ئەمریکا لە شاری بەنگازی.
ئەف پەیامە یەتێنە بەڵافکردن شپشکا کوردی یا دەنگی ئەمریکا لە واشنگتن.
نونەرێ ناونەتەوەی بۆ سوریە لەخدەر ئیبراهیمی د سەردانە خۆیان یەکێدە گەشتە شامی کۆ بزاڤێن سەکناندنا توندوتیژیە لە وی وڵاتی ژنوڤە ڤەژینە. بردف که کیلختر ابراهیمی د داخویان یکی ده گوت کو نونره نتوی ایرو پنشمه گهشت کو جوینان به کار بدستین حکومت اندامین اپوزیون او هر وها بنونرین رخصنه انجواکیره بکه داخویانی زلال نکر کو لختر ابراهیمی لگل سروک سوری بشار الاسد جی هفدیتنیم بکه آنا سکرتر گشتی نتوین یک بوی بانکی مون دمک زوتر یا فی حفته گوتو بکو ابراهیمی ده به سروک بشار الاسد را کم ببه نونرین او نتوی سوری لختر ابراهیمی دو چاشم لقاه ربو لگل کار بدستین یکیتی عرب یعن کنفکار عربی لسر روش سوریه هفدیتن پیک آنین ده شر بردوام یعن آفبرا هیزین بشار الاسد و سرهلدهان ده که هیجده ماهان و بردوام ده که نیزی که 20,000 کس هاتبون کشتن لخدر البراهیمی لشونا نونره بره کوفیانان ببو نونره نامنتوی سوریه که ده هولین خویی آگر بسیده سرکفتی نبوبو
ایمن الظواهری ربلی تور تیرورکاری اکی القاعده داوه لهمو مسلمانان دکا بو پشتیوان کردنی سر هلدوانی سوریا و دلیت روخانی بشار الاسد سروچی سوریا نزیکیان دکار لآمانجی کتایی بولن او بردنی اسرائیل امراگرنی ظواهری لطوماریچی دنجی دا بو کلسر انترنت بلاو کراوتوا ام لدوانه زواهری ببونه یازده امین سالیه دی هرشه تیرورکاری اکانی یازده سپتمبر و بوو تیای در رخنی لحکومت اسلامی اکانی روشالاتی ناور راستو آسیا گرتوه به هوی وقت دله او شکسته هنامیانه لدانانی ریبازی اسلامی سیاسی. اجانسی دنگوباسی رویترز دله سروچی القاعده بتوندی رخنی لسر کدایتی نوی مولاتی مصر و لپاکستانیش گرتوه به تایبتیج لسر جخت کرنوی مصر لپیمانی آشتی سالی 1979 لگل اسرائیل هر وها ولاتی پاکستانی شی وهانا و دیر کرد که حکومتی که با فروشتنو لشکری کشه با کریه. لکامی بهاری عرب جماریک حکومتی رگور ریشه اسلامی لتونس و مصر پیکن راونو کاریگری کانی رخ راو سیاسی اسلامی کانی لناوچکه دا زیاد کردو که ولاتانی رجاوایی بنیگرانی و سیری دکن.
او درباره پروگرام ایرانی یا نوکی دیپلمات بیژن ولات افریقا باشور گوهرینک دقیق داوید جبو برنویس آجانس نانتوین یک بوی یا نوکی پیشنیار کرد که رخنه ایرانی دکر. هر شش هزین مزن لجیهان روژا چارشم برنویس کامده کردون که تیده پرتر فشار دیپلماتیک دادینن سر تهران جبو پروگرام اوی یا نوکی. اف برنویس حتا آماده کن روژه که پیشتی که اسرائیل جارک دن گفکر که او ایریشی کمر اسلامی بکه. اسرائیل باوردکه که ایران هول دده چک نووکی آوا بکه. افریقا باشور که اوجی اندامه تفگرا ولات نالی گره دا خوازا گوهرینه که لبرنویسه کر که جالی امریکا، روسیا، فرانسا، چین، بریتانیا و المانیای و هاتبو قبول کرن. اسرائیل دبینه که اگر ایران بمبه یک اتمی چه بکه او یک ببه خطر لسر هبوناوی لحریم روشلاتان آوین. کار بدستین اسرائیلی نیشانین کارکی لشکری دجی طهران زیده دکن. واشنطن دبیجه هین وقت هیش با دبنماسی و جزان که بهلن طهران سیاست خواه بکاره.
حوکات بنیامین نتانیاهو سرک وزیری اسرائیل دلید ویر رای اونا کوچیانش که لگل بر رو برایت یکی سرک اوباما هیتی بلان بردوام دبیه لفشار خستن سر ولاته گرتوکانی امریکا تا تون تربیه لسر ایران. آژانسی دنگوباسی اسوشیتد پرس دلید برز نتانیاهو دیو واشنطن مرجی اشکرا دبنی وقت زمین خوش کردن بولیدانی دامزراوان او چکانی کماری اسلامی ایران بپیشنگی ولاته گرتوکانی امریکا. امریکا گرتنبری هنگاوی چی لو شیوی رد کاتوا بلام سوری شلسر اوی نابی رگب ایران بدری چکی ناوچی دروس بکات. تل اویو واشنطن پیکرا حولیان داوه لبایخی او راپورتانه کم کنوا که تایبتن با جیاوازی و ناکوچی روانی نکانی هر دولان. بنیامین نتانیاهو سرک وزیری اسرائیل لیدوان یک دا بوجماری امرو پینچمی روجنامه اورشلیم پوست دلید هر جیز او داوانی لامریکا راناگلی با دانانی هلی سورو دشلید شرمناکا کاتیک بس لروانی نکانی خویدکا لسر برجواندیکانی اسایشی اسرائیل. اسرائیل و ولاته گرتوکانی امریکا نگرانیان هی لوی ایران بیوید برنامه ناوچکی با دروس کردنی بمبی اتمی بکار بینه ایرانیش بردوام او گناه بار کردنه ردکاته هم.
جپش که کردی یا دنگ امریکا اف دنگو باسه تیم بلاف کرن.
بله گهدارو بینرین هجاد نوچه آمه داوی و ویدم جمیره سروک امریکا باراک اوباما ده بیجه داخویانیا هفرک وی کوماری مترامنی نراست بینن که وی لسر دو ایریشن دی جنونرتین دپلوماتیکین امریکی ین روشالتاناوین دابون. برز رامنی درنگی پینشمه داخویانیک در خسکوته ده سروک اوباما بخستنا لیبورین جبو ایریشا لسر بلوسخانه امریکی لقاهرا توان بار کر. رامنی گوت شرم اوباما وان کهران بکه. بر بجار کوماری بحث داخویان یکی دکر کج آلی بالوسخانه قاهره و درکت که تیده فیلمه که امریکایی ها تا چیکرین شرمزار دکه. فیلمه که لگوری مسلمان دبیجن بخمبر محمد بیرز کر داخویانی ها تبو داین بری که خونیشاندر ایریش ببین سر بالوسخانه و هروها بری که ورزانی بالوز امریکی لیبیای کریس ستیونز و سه کاربده سندن ده ایریشا لسر کنسلخانه امریکی لبین غازی و هاتی نکشتن. ده کنفرانس که روشنموانی ده که بلس هاتو بو آماده کرن برز رامنی گوت که تجاری نزویه ام ایریشن لسر امریکای شرمزار بکن و پاراستنان نرخ خواه بکن. لده هف پیوینه که ده لگل تلویزیون سی بی اس نیوز برز اوباما گوت هفرکی وی به وی برسوا خواه دیار کر که او دخوازه گله برده و پاش نیشان خواه درست بکه.